Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui prezentarea evenimentelor care au avut loc în urma conflictului pentru putere între cei doi frați Hașmonei, Aristobul și Hircan. Adepții lui Hircan s-au făcut vinovați de moartea unui om evlavios și respectat de toată cetatea Ierusalimului. Ce s-a petrecut? Printre cei care părăsiseră orașul asediat era un om evlavios numit Onias, care odată se rugase cu succes pentru ploaie pe vreme de secetă. Soldații lui Hircan l-au târât din rugăciunea lui, în care se retrăsese solitar, și, crezând că Dumnezeu îi va răspunde din nou rugăciunii, i-au poruncit să pronunțe un blestem asupra lui Aristobul și a adepților lui. Dar în loc să dea curs unui blestem, bătrânul a exclamat cu demnitatea cuvenită: Doamne al Universului, întrucât asediații și asediatorii sunt și unii și ceilalți copii ai poporului tău, te rog să nu îndeplinești rugăciunile rele ale niciunei părți. Soldații, ca orice individ abrutizat de modul violent de viață, n-au putut înțelege sentimentele care au provocat astfel de cuvinte și l-au ucis pe bătrân fără milă ca pe un făcător de rele. Așa au crezut ei că pot reduce la tăcere spiritul clar văzător care protestează împotriva acestui război civil absurd, care se va dovedi în final foarte păgubos pentru întreaga națiune. Deși puternicii țării au sfidat spiritul clar văzător al omului credinței, oamenii simpli au fost îngrozitor de întristați de actul barbar care s-a petrecut sub ochii lor și au crezut că uraganul care a devastat în vremea aceea Palestina și alte părți ale Asiei erau semnele vizibile ale mâniei divine. Dar mai îngrozitor decât cutremurul sau uraganul a fost vestitorul răului care a apărut acum și care era mult mai amenințător, și anume fiara cu dinți de fier, cu ghiare de aramă, care devora, sfărâma și călca în picioare ce rămânea, prorocită de prorocul Daniel și care ajunsese la neamul iudeu. Sosise ceasul în care vulturul roman urma să coboare asupra iudeii, o națiune deja însângerată și slăbită de război civil pe care avea să o sfâșie. Ca o soartă inexorabilă, Roma veghea asupra destinelor oamenilor din apusul Asiei, jefuind, împărțind și distrugând. Destinul iudeii era deja pecetluit. Vulturul roman, ca o adevărată pasăre de pradă, își fixase prada de departe cu o precizie care i-a caracterizat pe romani în toată istoria cuceririi lor și s-a grăbit să-și atingă scopul expansionist în această parte a lumii, pentru că războiul civil din Iudeea tocmai îi oferise ocazia favorabilă. Întâlnirea aceasta avea să fie șocantă, ca orice ciocnire între civilizații și interese. În ediția de astăzi a emisiunii Radiodicționarul Reperelor, în rubrica Repere în cultură și civilizație, vă prezint întâlnirea față în față a iudeii cu Roma.
Repere în cultură și civilizație.
Ca orice arivist, când a pornit spre Asia, Scaurus spera să schimbe poziția de mică importanță pe care o ocupa în Roma cu una puternică în țările străine spre care era trimis. Își închipuise că în Siria ar putea pune mâna pe bogăție și onoare, dar pentru că pe Siria puseseră deja gheara alte păsări de pradă, și-a îndreptat atenția către Iudeea, unde a fost primit cu căldură de frații rivali, care îl priveau ca pe un arbitru în dificultățile lor. Amândoi au trimis ambasadori în întâmpinarea lui și, știind că romanii nu sunt indiferenți față de aur, s-au comportat ca atare. Dar darurile lui Aristobul au fost mai bogate. A trimis 300 de talanți, în timp ce Hircanus, de fapt Antipater, făcea doar promisiuni. Așa că interesul roman a fost în acord cu lăcomia lui Scaurus. Republica, temându-se de creșterea puterii lui Aretas, i-a poruncit regelui Nabatean să ridice asediul Ierusalimului și să se retragă din războiul civil din Palestina. Aretas s-a conformat, dar Aristobul l-a urmărit și la Rabat Amon trupele lui l-au învins. Pentru moment, Aristobul se putea crede monarhul victorios al Iudeii. Intențiile aparente ale lui Scaurus și mișcările lente și deliberate pe care Pompei le folosea împotriva lui Mitridate îl linișteau pe moment, în amăgirea lui că monarhia sa putea fi una de durată. Pasionat de războaie ca și tatăl său, Alexandru Ianae a început imediat să facă incursiuni în provinciile învecinate și chiar a organizat o flotă echipată pentru bătălii navale. Vreme de 2 ani, Aristobul și-a hrănit acest vis deșert și, ca să-și dovedească independența, a ordonat să fie bătute monede cu numele lui. Dar geniul inventiv al lui Antipater i-a risipit curând acest vis, căci în arta mituirii și a diplomației îi era superior lui Aristobul. Antipater deja îl convinsese pe Scaurus să fie de partea lui Hircan și să câștige pentru el favoarea lui Pompei, care în acest moment aduna lauri în Siria. Pompei a privit cearta dintre cei doi frați ca pe un mijloc excelent ca să adauge o nouă cucerire la lunga lui listă de triumfuri. Deși Aristobul îl copleșea cu daruri pe Pompei, concursul între frați nu era încheiat. Pe deasupra, îi dăruise romanului și o minunată operă de artă, o lucrare în aur care reprezenta o viță de vie cu ciorchin de struguri de aur și frunze de aur, evaluată la 500 de talanți. Probabil că lucrarea aceasta fusese destinată ca să împodobească templul. Opera de artă cu totul specială a stârnit admirația tuturor celor care au văzut-o și, tocmai din acest motiv, Pompei s-a gândit să o trimită la Roma, unde a fost așezată în templul lui Jupiter din Capitoliu, ca vestitor al triumfurilor sale. Dar evlavioșii iudei, natural, n-au îngăduit ca templul lor să fie lipsit de o asemenea podoabă și au făcut spontan contribuții, unii pentru strugurii de aur, alții pentru frunzele de aur, așa că mai târziu o altă viță de vie de aur a înfrumusețat curtea templului. Deși vanitatea lui Pompei a fost flatată de acest cadou magnific, el nu s-a decis să fie de partea lui Aristobul, care îl dăruise, ci a avut insolența să-i poruncească lui Antipater și lui Nicodim, cei doi trimiși ai fraților rivali, să le spună stăpânilor să apară în persoană la Damasc ca să discute cu ei soluția pentru conflictul dintre ei și unde va decide în favoarea unuia dintre cei doi prinți. În ciuda umilinței profunde pe care a simțit-o fiecare, atât Hircan cât și Aristobul s-au dus la Damasc și și-au susținut pretențiile. Unul a scos în evidență drepturile sale de naștere, celălalt a pus accentul pe capacitatea lui de a guverna. Dar în fața lui Pompei a apărut acum și o terță parte care urma să reprezinte dreptul iudeii în afară de prinții furioși. În comunitatea iudaică obosită de certurile hașmoneene, se născuse o partidă republicană care era gata să guverneze Iudeea după litera legii, fără un suveran ereditar. Republicanii s-au plâns în special de faptul că ultimul dintre hașmonei a schimbat forma iudaică de guvernare de la o ierarhie la o monarhie și a redus națiunea la servitute. Pompei însă n-a ascultat nici argumentele republicanilor, nici pe ale celor doi frați. Nu avea nici pe departe intenția să pună capăt conflictului. Ceea ce dorea el era, sub masca unui arbitru pașnic, să aducă Iudeea sub stăpânirea romană. El a văzut imediat că Hircan era slab la minte și dacă l-ar fi plasat sub tutela unui trimis al Romei, va fi mai potrivit pentru rolul de supus al Romei decât îndrăznețul Aristobul. Ca urmare, s-a hotărât să-l sprijine pe prințul mai slab. Dar cum se temea că printr-o decizie prea grăbită va fi implicat într-o lungă luptă cu Aristobul într-o țară încă inaccesibilă și că astfel va întârzia intrarea triumfală în Roma, el s-a străduit să-l amâne pe fratele Aristobul cu promisiuni goale. Aristobul însă a văzut limpede că i s-a pregătit o capcană și a hotărât să-și asigure libertatea cât mai era timp, așa că s-a stabilit în cetatea Alexandrion cu intenția de a se opune invaziei inamicului de după zidurile tare ale cetății. Lăcomia romană de cucerire avea să se dea acum pe față în toată goliciunea ei nedisimulată. Pompei a fost încântat să considere actul de autoapărare al principelui drept cea mai bună dovadă de insubordonare și să-l trateze ca pe un rebel. El a trecut Iordanul la Bet-Shean și după ce și-a desfășurat forțele în fața cetății, i-a poruncit lui Aristobul să se predea, dar formulând porunca printr-o serie de promisiuni înșelătoare și de amenințări, cu scopul să-l determine să facă o greșeală tactică. Și Aristobul chiar a făcut pasul greșit. A predat fortăreața Alexandrion. Și-a dat seama însă curând că a comis o nebunie, așa că s-a așezat în spatele zidurilor puternice ale Ierusalimului. Pompei l-a urmărit. Când a ajuns la Ierihon, Pompei a fost anunțat, spre infinita lui satisfacție, că Mitridates, periculosul dușman al statului roman, s-a sinucis. A simțit în momentul acela că nu mai trebuie decât să-l supună și pe Aristobul, după care putea să-și celebreze triumful la Roma. Părea că acest scop va fi ușor atins, fiindcă Aristobul, împins de frică, i s-a ploconit la picioare, l-a încărcat cu daruri și i-a promis că va da Ierusalimul în mâinile lui. În acest scop, Aristobul a pornit spre Ierusalim, însoțit de legatul Gabinius, dar înaintarea le-a fost respinsă de patrioții iudei, care au închis în fața lor porțile Ierusalimului. Iar Pompei a fost obligat să-și conducă armata împotriva orașului. Adepții lui Hircan, care erau priviți ca iubitori de pace, au deschis porțile orașului. Dar iudeii patrioți s-au așezat pe muntele templului și după ce au distrus podul care lega templul de oraș, s-au pregătit pentru o apărare disperată. Pompei, împotriva voinței lui, a constatat că era implicat într-un asediu de durată pentru că muntele templului era puternic fortificat. A trimis deci poruncă la Tir să-i fie aduși berbecii și a poruncit să fie tăiați copaci ca să facă punți pentru a trece peste șanțuri. Asediul a durat mult timp și ar fi putut continua și mai mult dacă cucerirea cetății nu le-ar fi fost ușurată asediatorilor prin respectarea strictă de către patrioți a zilei de sabat. În conformitate cu regulile stricte fariseice de respectare a legii, asediații au declarat că e permis să reziste unui atac al invadatorilor în ziua de sabat, dar că se consideră o încălcare a sfințeniei zilei dacă ripostează de pe ziduri la atacurile inamicului. Imediat ce au înțeles această distinție, romanii au folosit-o în propriul lor avantaj. Și-au lăsat armele deoparte în ziua sabatului și au lucrat la slăbirea zidurilor. Astfel, într-un sabat al lunii Sivan, adică iunie, în anul 63 înainte de Hristos, un turn al templului a căzut și s-a făcut o breșă prin care cei mai îndrăzneți dintre ostașii romani au pregătit calea de intrare. Legiunile Romei și mercenarii străini au năvălit în curtea templului și i-au ucis pe preoți, în timp ce aduceau jertfa în fața altarului. Mulți dintre apărători, în fața acestui sacrilegiu, s-au aruncat cu capul în jos de la înălțimea crenelurilor în golul de dedesubt, iar alții și-au dat foc. Se crede că au murit în această zi nefastă 12.000 de iudei. Triumfător, Pompei a pătruns în sanctuar pentru a-și satisface curiozitatea. Era curios să vadă cu ochii lui care era natura religiei iudeilor despre care primise cele mai contradictorii rapoarte. Printre rapoarte erau și dintre cele mai fanteziste, care afirmau că iudeii se închină unui cap de măgar. Păgânul, obișnuit cu reprezentările zeilor, voia să vadă el însuși cum arată Dumnezeul căruia îi se închină iudeii și ce îi determină la fanatism. N-a fost mică uimirea generalului roman când a constatat că în încăperea cea mai importantă a templului, în Sfânta Sfintelor, nu se găsea nici cap de măcar și nici un fel de imagine. Astfel, ficțiunile vehiculate de scriitorii alexandrini, care aveau scopul să-i denigreze pe iudei, s-au dovedit acum false și din cale afară de răutăcioase. Din punctul acesta de vedere, faptul că acest cuceritor roman a intrat în încăperea cea mai sfântă a templului, deși a constituit un sacrilegiu, a fost într-un fel favorabilă iudaismului, pentru că el era martor că afirmațiile răutăcioase sunt pure fantezii. Dacă a fost cât de cât mișcat de simplitatea sublimă a Sfintei Sfintelor și dacă n-a dorit să fie cunoscut ca un profanator de sanctuare, nu știm, dar merită menționat că Pompei și-a controlat lăcomia după aur și a lăsat absolut neatinsă visteria, care conținea în momentul acela numai puțin de 2000 de talanți. La un simplu calcul, evaluând talantul la 30 de kilograme, rezultă că la momentul acela existau în visteria templului 60 de tone de aur. Dar nu aurul conta, ci faptul că independența națiunii înceta pentru 2000 de ani din acel ceas. La exact un secol, după ce Macabeii își eliberaseră poporul de tirania sirienilor, descendenții lor au atras tirania romanilor asupra iudeii. Ce a câștigat Hircan al II-lea prin cererea sa de ajutor din partea Republicii Romei? Pompei l-a lipsit de titlul său regal și i-a lăsat doar demnitatea de mare preot cu apelativul îndoielnic de etnarh și l-a făcut subordonatul lui Antipater, care a fost numit guvernator al iudeii. Zidurile Ierusalimului au fost dărâmate. Iudeia a fost pusă în categoria provinciilor cucerite și din acest moment, Iudeia a redevenit la ceea ce fusese în vremurile pre-Hașmonee. Câteva porturi maritime situate de-a lungul coastei și locuite de greci, precum și orașele transiordaniene, pe care Hircan I și Alexandru Ianai le cuceriseră după lupte grele și le-au încorporat în Iudeea, au fost declarate orașe libere de către Pompei și au fost plasate sub conducerea guvernatorului roman al Siriei. Aceste orașe libere, în special cele transiordaniene, s-au unit într-o ligă defensivă și s-au auto-intitulat Decapolis, adică Liga celor 10 orașe. Pompei a ordonat ca cei mai aprigi dintre prizonierii săi de război, zeloții, să fie executați, în timp ce toți ceilalți au fost duși la Roma ca sclavi. Principele iudeu Aristobul, fiul său Antigon, cele două fiice ale sale și unchiul său Absalom au fost forțați să pășească prin forumul roman înaintea carului triumfal al lui Pompei, împreună cu regii din Asia cucerită și a fiilor lor. În timp ce Sionul se îmbrăca în doliu, Roma se desfăta cu victoriile ei. Nici Pompei și nici senatul nu s-au gândit atunci că prizonierii iudei care fusese rătărâți la Roma urmau să devină nucleul unei comunități care va desfășura, chiar în inima Imperiului, un nou tip de luptă împotriva instituțiilor romane, o luptă de lungă durată și, în cele din urmă, odată cu apariția creștinismului, să le modifice sau să le distrugă parțial. Au existat, fără îndoială, mulți iudei care trăiau la Roma și în alte orașe italiene înainte de cuceririle lui Pompei, care au emigrat în Italia din Egipt și din Asia Mică din rațiuni comerciale. În calitate de negustori, aducând cereale din țara Nilului sau banii care constituiau taxele colectate din Asia Mică, ei poate că au intrat în contact cu potentații romani. Dar acești emigranți ar fi putut cu dificultate să se organizeze într-o comunitate bine structurată, pentru că printre ei nu existau învățători autorizați ai legii. Acești învățători au ajuns la Roma în calitate de captive ai lui Pompei. Au fost răscumpărați de compatrioții lor și mai ales au fost convinși să rămână la Roma. Descendenții acestor prizonieri erau numiți liberți, conform dreptului roman, adică cei eliberați. Cartierul iudeu din Roma se afla pe malul drept al Tibrului, pe versantul colinei Vatican, iar un pod care ducea peste acel râu la Vatican a fost cunoscut multă vreme sub numele de Pons Iudeorum, adică podul iudeilor. Teodus, unul dintre iudeii stabiliți la Roma, a introdus în comunitate un înlocuitor pentru mielul pascal, care nu putea fi mâncat în afara Ierusalimului și a cărui pierdere a fost o pierdere amară pentru acești exilați. Acest lucru însă a stârnit nemulțumirea iudeilor din Iudeea. Iudeii din Roma au influențat, într-o anumită măsură, cursul politicii romane. Emigranții inițiali și captivii răscumpărați, deveniți liberți, se bucurau acum de dreptul de a vota în adunările publice, așa că au putut uneori să îndrepte cântarul deciziilor. Atât de important a ajuns la un moment dat influența iudeilor, încât elocventul, dar intolerantul Cicero, care învățase să-i urască pe iudei de la maestrul său Apollonius Molo, într-un discurs politic, într-o ocazie, s-a reținut să-și dezvăluie sentimentele anti-iudaice, de temă să nu-i stârnească pe iudei împotriva lui. Mă opresc însă aici astăzi, dar voi continua derularea evenimentelor în ediția de data viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor. Până atunci, toate bune!